1921 թվական Մոսկվա դեմ դիմաց նստած են Անկարայի կառավարության եւ խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Հայաստանից որևէ ներկայացուցիչ սրահում չկա։ Կնիքն իջնում է փաստաթղթի վրա, որը կվերածվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը որոշող փշալարի։ Ամիսներ անց խորհրդային Հայաստանը ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունները կհաստատի Կարսում։ Տեսնենք, թե ինչպես Հայաստանը հայտնվեց իրադարձությունների հորձանոտում, որոնք մի քանի ամսում մասնատեցին առաջին հանրապետությունը և գծագրեցին հայ-թուրքական ներկայի սահմանը։ Նախքան պայմանագրերին և հայ-թուրքական սահմանի ձևավորմանն անդրադառնալը տեղափոխվենք 1920 թվականի օգոստոս։ Հենց այստեղ են բյուրեղանում մինչ այդ Մոսկվայում, Անկարայում, Բաքվում, Թիֆլիսում, Երևանում, Փարիզում զուգահեռաբար ծավալվող գործողությունները, և հենց այստեղ է գծագրվում հետագա իրադարձությունների տրամաբանությունը, իրադարձություններ, որոնք կշարունակեն իրենց զուգահեռ ընթացքը և կհանգուցալուծվեն նույն օրը կամ գրեթե նույն օրերին, և այսպես 1920 թվական օգոստոս։ Փարիզի Արվարձան Սևրում առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետությունները թղթի վրա որոշում են պարտված Օսմանյան կայսրության ու նաև այդ կայսրության դեմ կռված Հայաստանի ճակատագիրը։ Այն է, հայկական վիլայեթների և Հայաստանի Հանրապետության միավորմամբ պետք է ստեղծվի միացյալ անկախ Հայաստան։ Սևրի հետ նույն օրը օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում Հայաստանի առաջին հանրապետության ներկայացուցիչները համակերպվում են Ղարաբաղի, Զանգեզուրի և Նախիջևանի ռազմակալման հետ։ Դեռևս չխորհրդայնացված Հայաստանին հաջողվում է գոնե ժամանակավորապես իր վերահսկողության տակ պահել երկաթգծի շախթախթի հատվածը Ռուսաստանից և Ադրբեջանից Թուրքիա հնարավոր տարանցման երկաթուղային ճանապարհը։ Խորհրդային Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայնագրով Ղարաբաղը, Նախիջևանը և Զանգեզուրը համարվում են վիճելի տարածքներ, որոնց պատկանելիությունը Հայաստանին կամ ապրիլին խորհրդայնացված Ադրբեջանին պիտի որոշվեր հետագայում։ Սյունիքում Գարեգին Նժդեհը ամրացել էր Կապանում և շարունակում էր պայքարը։ Հենց օգոստոսին Կավարտի եկեղեցում որոշվում է կռվել մինչև վերջ։ Երևանում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը մայիսին ճնշել էր բոլշևիկների ապստամբության փորձը, հաղթահարում էր Սովնու համաճարակը, փորձում էր լուծել սահմանների պաշտպանության հարցը, անգլիացիների օգնությամբ վերագրաված Կարսը դեռ հայկական վերահսկողության տակ էր։ Մինչ Սուլթանի ներկայացուցիչները Սևրում ստորագրում էին կայսրության փաստացի մասնատման փաստաթղթերը, նույն օրերին Մոսկվայում Անկարայի կառավարության ներկայացուցիչները բանակցում էին խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ Սուլթանի կողմից ապստամբ հռչակված Մուստաֆա Քեմալը, որ չէր համակերպվել առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքների հետ, Անկարայում հիմնել էր այլընտրանքային կառավարություն, ազգային ուխտով գծագրել ապագա պետության սահմանները և պատերազմում էր Հունաստանի դեմ։ 1920 թվականի ամռանը Քեմալն իր պատվիրակներին ուղարկել էր Մոսկվա խորհրդային Ռուսաստանից աջակցություն ստանալու, անգլո-հունական իմպերիալիստների դեմ կռվելու և Հայաստանի խորհրդայնացմանը նպաստելու դիմաց։ Բոլշևիկներից աջակցություն ստանալով Թուրքիան պատերազմում է Հայաստանի դեմ, հասնում Ալեքսանդրապոլ։ Հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին օրերին Հայաստանը մտնում նաև ռուսական բանակը և դարձյալ միևնույն օրը դեկտեմբերի 2-ին ժամերի տարբերությամբ կնքվում են հայ-թուրքական և հայ-ռուսական պայմանագրերը։ Մինչ Եվրոպայում ստորագրվում էր Սևրի պայմանագիրը, իսկ Թիֆլիսում հայ-ռուսական համաձայնագիրը Ղարաբաղի, Զանգեզուրի և Նախիջևանի ռազմակալման մասին, այդ նույն ժամանակ 1920 թվականի օգոստոսին Մոսկվայում խորհրդային Ռուսաստանի և Քեմալական Թուրքիայի ներկայացուցիչների առաջին կոնֆերանսն էր։ Հենց այստեղ է մշակվում պայմանագրի նախագիծը, որը դառնալու է 1 տարի անց 1921 թվականի մարտին կնքվելիք Մոսկվայի պայմանագրի նախերգանքը։ Բանակցությունների ընթացքում թուրքական պատվիրակությունը ի թիվս այլ պահանջների դնում է նաև զենքի և զինամթերքի առաքումը արագացնելու և երկու երկրների միջև երկաթուղային ճանապարհ բացելու հարցը, ճանապարհ, որ անցնում էր Հայաստանով։ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստան-Թուրքիա հնարավոր տարանցման երկու ճանապարհ կար։ Մեկը Սարիղամիշից Էրզրում, մյուսը Հայաստանի հարավային սահմանի երկայնքով Նախիջևան շախթախտով դեպի Ղարակիլիսա և Էրզրում։ 1920-ի օգոստոսին թե Սարիղամիշը, թե շախթախտը Հայաստանի տիրապետության տակ էին։ Օգոստոսին արևելյան ճակատում թուրքերի հրամանատար Քյազիմ Ղարաբեքիրը այսպիսի նամակ էր ուղղել Մոսկվայի հետ բանակցությունների մասնակիցներից Հալիլ Փաշային Հայաստանի դեմ սեպտեմբերյան հարձակումից մոտ 1 ամիս առաջ։
Թող խորթային ռուսական իշխանությունը համոզված լինի մեր անկեղծությանը եւ տեսնի մեր մեջ իրենց մեծ գաղափարների հետևորդ եղբայրների եւ միջոցներ ձեռնարկի արևելյան երկաթուղին գործարկելու ուղությամբ եւ արևելքում իրավիճակը հանդարտեցնելուց հետո հնարավորություն տա մեզ արևմուտքում ջարդել իմպերիալիստ անգլիացիներին եւ այդ նպատակով հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը հույս ունեմ, որ թույլ կտա մեզ ադրբեջանական կարմիր բանակի կամ ռուսական կարմիր զորամասերի հետ անմիջապես հարցակվել դաշնակների դեմ, երկաթուղային կապը բացելու համար։
Լենինի հետ հանդիպումից հետո Անկարայի ներկայացուցիչները համոզվում են, որ Մոսկվան խնդիր չի համարի, եթե իրենք գրավեն Հայաստանի Սարիղամիշ շահթախտ հատվածը եւ ապահովեն կապը Ռուսաստանի հետ։ Ռուս-թուրքական բանակցություններն օգոստոսի 24-ին ավարտվում են անկեղծ եւ սրտագին բարեկամության պայմանագրի նախագծով, որում իթիվս այլ կետերի նշվում էր, որ կողմերը պատրաստվում են ամեն ինչ անել, որպեսզի երկու երկրների միջև անխափան երկաթուղային կապ հաստատվի, իսկ Թուրքիա ասելով էլ հասկացվում է այն տարածքը, որ նշված է ազգային ուխտում, այսինքն ոչ միայն հայկական վիլայետները, այլև Կարսը, Արդահանն ու Բաթումը։ Զուգահեռ խորհրդային Ռուսաստանը նաև հայերին էր որոշ խոստումներ տալիս եւ պարբերաբար պահանջներ դնում Թուրքիայի առջև, օրինակ, որ հայերին տան տարածքներ Վանի, Բիթլիսի վիլայետներից, բացի այդ, որոշ տարաձայնություններ կային նախկին ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի, Արդահանի, Բաթումի հարցում։ Պայմանագրի նախագիծը այդ ժամանակ վերջնականապես չի հաստատվում, բայց որոշ պայմանավորվածություններ արդեն սկսում են գործել։ Քեմալը սկսում է խորհրդային Ռուսաստանից լուրջ ֆինանսական եւ ռազմական աջակցություն ստանալ։ Ոսկու եւ զենքի առաջին խմբականակը Թուրքիայի հասնում 1920 թվականի սեպտեմբերին։ Նույն ամսվա վերջին սկսվում է թուրքական հարձակումը Հայաստանի վրա, որի նպատակը ոչ միայն ռազմավարական կայարանները Սարիղամիշն ու Շախթախտը գրավելն էր, այլև մեծ հաշվով Սևրի պայմանագիրը չեղարկելն ու ազգային ուխտի շրջանակներում պետություն ստեղծելը։ Թուրքերը գրավում են Կարսը, Սուրմալուն, հասնում մինչև Ալեքսանդրապոլ։ Բոլշևիկներն այս ողջ ընթացքում շարունակում են զենք ու ոսկի ուղարկել Քեմալին եւ օգնությունը դադարեցնում են միայն այն ժամանակ, երբ թուրքերը մտնում են Ալեքսանդրապոլ։ Խորթային Ռուսաստանն իր հերթին, որ մինչ այդ արդեն ռազմակալել էր Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Զանգեզուրի մեծ մասը, առանց դիմադրության գրավում է Հայաստանի մնացած մասը, մտնելով Ղազախի կողմից։ Թերևս պատահական չէ, որ ռուս-թուրքական համաժամանակի այս ներխուժման արդյունքները փաստաթղթավորվում են ժամերի տարբերությամբ նույն օրը Ալեքսանդրապոլում եւ Երևանում կնքված պայմանագրերով։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով Հայաստանը փաստացի կապիտուլացվում է։ Արդեն չգործող կառավարության ներկայացուցիչները հրաժարվում են Սևրից, սեփական բանակն ունենալուց եւ պատերազմի ընթացքում թուրքերի գրաված տարածքներից։ Դրանից ժամեր առաջ Երևանում խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, մատնանշելով Ղազախից կարմիր բանակի մուտքը, առաջարկում են Հայաստանի խորհրդայնացման պայմանագիր կնքել։ Հայաստանի կառավարությունը Սիմոն Վրացյանի ղեկավարությամբ համաձայնում է իշխանությունը փոխանցել բոլշևիկներից եւ դաշնակցական դրոյից եւ Տերտերյանից կազմված կոալիցիոն կառավարությանը։ Ըստ այդ պայմանագրի Հայաստանը անկախ սոցիալիստական պետություն էր լինելու, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը լինելու էին Հայաստանի կազմում, նախկին իշխանությունները չէին հետապնդվելու։ Սակայն Բաքվից դեկտեմբերի սկզբերին Երևան հասած հեղկոմը չի ընդունում դրանից մի քանի օր առաջ Երևանում կնքված պայմանագիրը, հայտարարելով, թե Հայաստանի խորհրդայնացումը տեղի ունեցել ոչ թե պայմանագրով, այլ բանվորագյուղացիական ապստամբության հետևանքով։ Լեգրանը հակադարձում է, ոչ ոք իրավունք չունի չեղյալ հայտարարել իր կողմից ստորագրված համաձայնագիրը։ Ու չնայած դրան, Սարգիս Կայսանի գլխավորած հեղկոմի Երևանում հաստատվելուց կարճ ժամանակ անց սկսում են քաղաքական, տնտեսական հալածանքներն ու աքսորը, առաջին հերթին աքսորվում է սպայական կազմը ավելի քան 1200 հոգի, այդ թվում դրոն, Նազարբեկյանը, Սիլիկյանը։ 1920 թվականի ապրիլին խորհրդայնացնելով Ադրբեջանը, կարմիր բանակը ադրբեջանցիների հետ մտնում է Ղարաբաղ, ապա շարժվում դեպի Զանգեզուր և Նախիջևան։ Հարաճ պարբերականը 1920 թվականի մայիսի 4-ին հայրենիքը վտանգի մեջ է խմբագրականում գրում էր, որ Ադրբեջանի նոր կառավարությունը, հեղափոխական կոմիտեն, շարունակում է Մուսավաթի քաղաքականությունը և Սպիտակ Չալմայի փոխարեն կարմիր լաթը փափախներին փաթաթած խորհրդային իշխանությունը, իրենց մինչև ոսկորների ծուծը հակահեղափոխական թաթար բանակներով պահանջում են Հայաստանի կառավարությունից հանել զորքերը Ղարաբաղից և Զանգեզուրից։
Բաքվի հեղափոխական կոմիտեին հարկավոր է անցնել Ղարաբաղի և Զանգեզուրի վրայով միանալու Քեմալ Փաշայի զորքերի հետ։ Էնվերները, Քեմալ Փաշաները, Հուսեյնովները և Սուլթանովները բոլորը խորթային են դարձել։ Անգլիական իմպերիալիզմի երկաթե ճիրաններից պետք է փրկել մեր նոխ Տաջկաստանը։ Ուստի Էնվերն ու Քեմալը սոցիալիստ են դարձել, իսկ այդ փրկությունն ուզում են հիմնել հայ ժողովրդի գերեզմանի վրա։ Դրությունը ծանր է ու մտահոգիչ, հայ ժողովուրդը գլխովին բնաջնջման առաջ է կանգնած։ Մեր խաղաղ կյանքը նորից է փոթորկվում։ Ինչ ես անում, հայ աշխատավոր, արտնացիր, հայրենիքդ վտանգի մեջ է։
Ամրանն արդեն կարմիր բանակը թե Զանգեզուրում էր, թե Նախիջևանում։ 1919 թվականից Զանգեզուրի հրամանատար Գարեգին Նժդեհը ամրանում է կապանում և շարունակում պայքարը։ Թե 1920-ի ամրանը ռուս-հայկական պայմանագրի ստորագրումից, թե Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Սյունիքում մարտերը շարունակվում են։ Դրան զուգահեռ Նժդեհին համոզելու փորձեր են արվում, որ հեռանա։ Նա, սակայն, հայտարարում է, որ ստորագրված պայմանագրերում չի տեսնում որևէ իրական երաշխիք, շարունակում է պայքարը, հրճակում է ինքնավարություն, իսկ 1921 թվականի ապրիլի վերջից անկախ Լեռնահայաստան, որը, սակայն, գոյատևում է մի քանի ամիս։ Հենց Լեռնահայաստանում են բոլշևիկների բռնաճնշումներից պատսպարվում շատ քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ և ժողովրդի մի հատվածը։ Սյունիքից Նժդեհը հեռանում է միայն այն ժամանակ, երբ համոզվում է, որ այն մնալու է խորհրդային Հայաստանի կազմում։ Ահա թե ինչ էր գրում Նժդեհը։
Հայաստանի տերիտորիան անդամահատության մահացու փորձից ազատելու համար նախ Սյունիքի մի մասը, ապա ամբողջ Լեռնահայաստանը զենքի դիմեց և պաշտպանվեց, մինչև որ խորհրդային Հայաստանի խելագար հեղկոմը Կասյանի ղեկավարությամբ փոխարինվեց Միասնիկյանի կառավարությամբ, և մինչև որ երկարատև ու արյունալի կռիվներից խրատված Մոսկվան վերջապես բարեհաճեց Սյունիքը կցել Հայաստանին։ Անշուշտ քաղաքական այդ ակտից հետո անիմաստ համարելով հետագա պայքարը տեղի պիտի տար առանց կրվի և ապստամբ ժողովուրդը։
Խորհրդայնացումից անմիջապես հետո հեղկոմի ճնշումներն այնքան են սաստկանում, որ ընդամենը 2.5 ամիս հետո փետրվարի կեսերին Հայաստանում տարերային ապստամբություն է պայթում։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը։
Գյուղացիներից սկսեցին բռնագրավել անասունները, հավերը, հացահատիկը, տնտեսական կամայականություններին և կողոպուտին հաջորդեցին անզուսպ քաղաքական հալածանքները։ Հազարավոր մտավորականներ ու աչքի ընկնող մարդիկ բանտ նետվեցին։ Դրոն Մոսկվա ուղարկվեց իր սպաների հետ, սկսվեցին զանգվածային խուզարկությունները։ Փետրվարի 2-ից մինչև 6-ը հայրենիքի թշնամիներ էին փնտրում տներում և մասնավոր բնակարաններում, փնտրում էին պաշարեղեն։ Բոլշևիկների ներխուժումը ժողովրդի անձնական կյանքի բոլոր անկյունները զայրույթ պատճառեց, նույնիսկ նրանց, ովքեր քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունեին։ Երկրում չէր մնացել որևէ մեկը, որին այս կամ այն եղանակով խորհրդային իշխանությունը հարվածի ենթակա չդարձներ։ Հեղկոմը գրգռիչ կերպով արդարադատության կոմիսար էր նշանակել քեմալական մի գործակալի՝ Թուրք Սուլեյման Նուրիին, և ինչպես միշտ է պատահում նման օրերին, իշխանության եռանդուն գործակատարներ էին դարձել հասարակության տականքներն ու դեռ 3 բանտը նետվածները, որոնք այսօր նոր իշխանության կողմից ազատված էին բանտերից։ Այսպիսի պայմաններում զարմանալի չէ, որ պայթեց Փետրվարյան ապստամբությունը։
Մի կարճ ժամանակահատված 1921 թվականի փետրվարի վերջերից մինչև ապրիլի սկիզբը իշխանության է գալիս Հայաստանի փրկության կոմիտեն Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ։ Սակայն ապրիլի 2-ին կարմիր բանակը դարձյալ մտնում է Հայաստան, նորից խորհրդայնացնելով այն։ Ահա այս ժամանակահատվածը 1921 թվականի փետրվար մարտ ամիսները ևս խիստ ճակատագրական էին։ Լուրը, որ Հայաստանում ապստամբություն է տեղի ունեցել և իշխանությունը դարձյալ անցել է դաշնակցությանը, նախ հասնում է Լոնդոն, ապա նաև Մոսկվա։ Երկու մայրաքաղաքներում էլ համաժողով էր թուրքերի հետ, երկուսում էլ պետք է քննարկվեր նաև Հայաստանի և հայության ճակատագիրը։ Անտանտի երկրների միջև տարաձայնություններն ու հակասություններն օր-օրի սրվում էին։ Նրանք հակված չէին Սևրի պայմանագիրը զենքի ուժով պարտադրել Թուրքիային, մանավանդ որ արդեն իսկ այլ սպառնալիք կար հորիզոնում՝ բոլշևիկյան Ռուսաստանը։ Լոնդոնի խորհրդաժողովը արդյունք էր այն դիմադրության, որ Թուրքիան ցույց տվեց Սևրի դաշնագրի պայմաններին ենթարկվելու դեմ, գրում է Ալեքսանդր Խատիսյանը, որ կարողացել էր բոլշևիկների հալածանքներից խուսափել և մասնակցում էր խորհրդաժողովի աշխատանքներին։
Երկու ելք կար, կամ հաղթական դաշնակիցները պետք է ուժով ստիպեին Թուրքիային, որ ընդունի և կատարի Սևրի դաշնագրի պայմանները, կամ պետք է բռնեին զիջումների և իրավախոհության ճանապարհը, և իհարկե զիջումները պետք է լինեին նվազագույն դիմադրության գնով։
Այդ նվազագույն դիմադրության առաջին կետը հայկական հարցն էր։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո զգալի թուլացած էին հայկական պատվիրակության դիրքերը։ Լոնդոնում անընդհատ ակնարկում էին, որ հայտնի չէ, թե ում անունից է հանդես գալիս արդեն գոյություն չունեցող Հայաստանի առաջին հանրապետության ներկայացուցիչ Ավետի Սահարոնյանը։ Եվ ահա Փետրվարյան ապստամբությամբ Հայաստանի անկախության վերականգնման լուրը որոշ հույսեր է ներշնչում հայկական պատվիրակությանը։ Եվրոպական երկրները սակայն առանձնապես չեն կիսում այդ ոգևորությունը, քանի որ հարցակման վտանգը չէր չեզոքացել։ Ավելին, կարմիր բանակն այդ նույն օրերին խորհրդայնացնում էր Վրաստանը։ Անտանտի երկրների համար Հայաստանն արդեն իսկ ընկալվում էր որպես խորհրդային Ռուսաստանի մաս, ոչ թե անկախ պետություն։ Իսկ Միացյալ Հայաստանի պահանջը Եվրոպայի տեսանկյունից նշանակում էր հայկական վիլայեթները ոչ թե Հայաստանին, այլ բոլշևիկյան Ռուսաստանին հանձնել։ Այդ պատճառով որոշվում է, որ պիտի ստեղծի ոչ թե Միացյալ անկախ պետություն, ինչպես Սևրում էր ձևակերպվել, այլ հայկական օջախ կամ հայկական տուն։ Ալեքսանդր Խատիսյան։
Օջախ նկատվում էր իրավախորության մի միջոց Թուրքիայի հովանավորության տակ հայրու համար ինքնավարություն ստեղծելով։ Դա հարկավ խոշոր զիջում էր թուրքերին։
Թուրքերն ի դեպ Լոնդոնում ներկայացված էին երկու պատվիրակությամբ՝ դեռևս պաշտոնապես գոյություն ունեցող, բայց իշխանություն չունեցող սուլթանի ներկայացուցիչների կողքին մասնակցում էին նաև Թուրքիայում իրական իշխանություն ունեցող Մուստաֆա Քեմալի պատվիրակները։ Կոնֆերանսի ընթացքում թուրքական երկու պատվիրակությունները միավորվում են եւ միասնական պահանջներ ներկայացնում՝ կտրուկ մերժելով Սևրի դաշնագիրը եւ արկախ թողնելով հայկական օջախի հարցը։ Լոնդոնի խորհրդաժողովին զուգահեռ Մոսկվայում 1921 թվականի փետրվար-մարտին ռուս-թուրքական խորհրդաժողովներ, որում պետք է որոշվեր նաեւ սահմանների հարցը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ խորհրդաժողովին պիտի մասնակցեին նաև Խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Հայկական 12 հոգանոց պատվիրակությունը ծավալուն փաստաթղթեր, քարտեզներ է նախապատրաստում և արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Ալեքսանդր Բեկզադյանի ղեկավարությամբ մեկնում Մոսկվա։ Հասնելուն պես, սակայն թուրքական պատվիրակությունը հայտարարում է, որ լիազորված չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ բանակցել։ Արդյունքում քառակողմից երկկողմ դարձած բանակցություններին հայկական պատվիրակությունը չի մասնակցում։ Ահա թե ինչ էր գրում Խորհրդային Հայաստանի արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Ալեքսանդր Բեկզադյանը Ադրբեջանում Խորհրդային Հայաստանի ներկայացուցիչ Աթաբեկովին։
Մենք Մոսկվայում ենք հայտնվել մեզ համար ամենաանբարենպաստ պահին և չենք կարող հույս ունենալ կենտրոնի կողմից Հայաստանի հարցերի վերաբերյալ հատուկ ուշադրության։ Դրան գումարած Լոնդոնի կոնֆերանսում իհայտ եկավ միտում Անկարայի սիրտը շահելու և իրենց կողմը քաշելու, իհարկե Հայաստանի հաշվին։ Եվ դա ստիպեց Խորհրդային Ռուսաստանին իր հերթին բոլոր միջոցները ձեռնարկել դա թույլ չտալու համար, դարձյալ զիջումների գնով և դարձյալ Հայաստանի հաշվին զիջումների։ Ահա թե ինչու Չիչերինը հաշվի առավ թուրքերի հայտարարությունը, որ հայկական պատվիրակության հետ խոսել չեն ցանկանում և հայտարարեց բացառապես թուրք-ռուսական խորհրդաժողովի բացումը, որի մասին հավանաբար արդեն կարդացել եք թերթերում։
Բանակցությունների հիմք է դառնում դեռ 1920 թվականի օգոստոսին նախաստորագրված ռուս-թուրքական պայմանագրի նախագիծը, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ փոխվել էին պատերազմից հետո։ Թուրքիայի ազգային ուխտը, որ Խորհրդային Ռուսաստանը փաստացի ընդունել էր, չէր ներառում Սուրմալուի գավառը, որը այդ պահին գտնվում էր թուրքերի վերահսկողության տակ։ Փոխարենը թուրքերը իրենցն էին համարում Բաթումը և բանակցությունների մեկնարկին, երբ կարմիր բանակը զուգահեռ Թիֆլիս է մտնում, թուրքերը գրավում են Բաթումը։ Ալեքսանդր Բեկզադյան։
Ինչքանով մենք տեղյակ ենք, թուրքերը իրենց շահեկան դիրքը գնահատելով առավելագույն պահանջներ են դնում, ներառելով Կարսը իր շրջանով, Սուրմալուն և անգամ Բաթումը ախլցխայով և ախլքալակով, բացի դրանից հսկայական քանակությամբ ոսկի են պահանջում։ Չնայած մեր ատամների կրճտոցին, պատվիրակությունը կգնա այդ զիջումներին, վերնշված հանգամանքների պատճառով և Թուրքիայի հետ բարեկամության պայմանագիրը կստորագրվի։
Մոսկվայի բանակցությունների արդյունքում բոլշևիկներն ու Քեմալը այս երկու տարածքները փոխանակում են։ Հայկական Սուրմալուն Արարատ Լերովանի ավերակներով տալիս են Թուրքիային, թեև Թուրքիայի ազգային ուխտի մեջ այն չէր մտնում, իսկ Բաթումը, որ Քեմալն իրենցն էր համարում, անցնում է Խորհրդային Վրաստանին, պայմանով, որ Թուրքիան ազատորեն և առանց թուրքերի կոկտվի նավահանգստից։ Պայմանագրի երրորդ հոդվածով լուծվում է Նախիջևանի հարցը հոգուտ Խորհրդային Ադրբեջանի։ Դրանում ասվում է, Նախիջևանը հանձնվում է Ադրբեջանի խնամակալությանը պայմանով, որ Ադրբեջանն այդ հովանավորությունը չի զիջի մի երրորդ պետության։ Կողմերը նաև չեղարկում են մինչ այդ կնքված և ոչ ձեռնտու պայմանագրերը և գծագրում սահմանները, որ պիտի անցնեին Թուրքիայի և Հարավային Կովկասի երեք պետությունների միջև։ Սահմանները սկսվում էին Սևծովի ափին գտնվող Սարբ գյուղից, անցնում Արդահանի և Կարսի հյուսիսային սահմանագծի երկարությամբ, ապա Արփաչայի և Արաքս գետերի հունով մինչև Ստորին Կարասուի կամ Սևջուրի գետաբերանը։ 15-րդ կետով Ռուսաստանը պարտավորվում է Անդրկովկասյան հանրապետությունների նկատմամբ ձեռնարկել քայլեր, որպեսզի Թուրքիայի հետ կնքվող պայմանագրերում անպատճառ ճանաչվեն նրանց անմիջականորեն վերաբերող կետերը։ Պատմաբան Արարատ Հակոբյանը մի ուշագրավ փաստ է նշում. Արկա փաստաթղթերից և նամակներից դատելով Մոսկվայի պայմանագիրը ստորագրվել է ոչ թե մարտի 16-ին, այլ մարտի 18-ին, սակայն փաստաթղթի վրա հատուկ դրվել է հետին ամսաթիվ։ Բանն այն է, որ զուգահեռ ընթացող Լոնդոնի խորհրդաժողովի ժամանակ ստորագրվում է նաև պայմանագիր Մեծ Բրիտանիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև, որով նրանք պարտավորվում են մեկը մյուսի դեմ չաշխատել։ Դա առաջին հարվածն էր Հայաստանին, որովհետև Անգլիան արդեն պարտավորվում էր չոքնել հայերին իրենց անկախությունը վերագտնելու պայքարում, գրում է Ալեքսանդր Խատիսյանը։ Բայց Խորհրդային Ռուսաստանի հետ այդ պայմանագրին Անգլիայում ոչ բոլորն էին կողմ, մասնավորապես պահպանողական թևը, նախարարներ Չերչիլը և Քերզոնը նախապայման էին առաջ քաշում, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից հայերի օգտին տարածքային զիջումներ պահանջի։ Սակայն, փոխելով ամսաթիվը, Խորհրդային Ռուսաստանը պատրվակ է ստեղծում նաև այդ հարցը փակելու։ Պատմաբան Արարատ Հակոբյան։
Այդ հնարքի նպատակներ, որ անգլիական կառավարությունը ցույց տան, թե հայերի համար ոչ նպաստավոր ռուս-թուրքական պայմանագիրը ստորագրվել է անգլոխորթային համաձայնագրից առաջ, եւ որ իբր ռուսական կողմը տեղյակ չի եղել անգլո-ռուսական բանակցություններից, որ Կարսի եւ Արդահանը Հայաստանին վերադարձնելու պահանջ դներ։
Հայաստանին, Վրաստանին և Ադրբեջանին վերաբերող կետերը հաստատելու համար պետք է անհապաղ Անդրկովկաս-Թուրքիա խորհրդաժողով հրավիրվեր Խորհրդային Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Բայց հանդիպումը կայանում է միայն կես տարի անց, սեպտեմբերի վերջին երեք երկրների և Խորհրդային Ռուսաստանի պատվիրակները հասնում են Կարս։ Հայկական պատվիրակությունը դատարկաձեռն չէր մեկնել, թուրքական պատվիրակությանը նվեր էր տարել դեղորայք, երկու արկղ կոնյակ, երկու արկղ գինի, երկու արկղ պահածո, 20 ֆունտ շաքար և 3 ֆունտ թեյ։ Պատվիրակության մեջ էին արտաքին և ներքին գործկոմներ Ասքանազ Մռավյանն ու Պողոս Մակինթյանը։ Նրանք փորձում են Մոսկվայի պայմանագրով որոշված սահմանագծում փոփոխությունների պահանջներ դնել։ Ու թեև խորհրդաժողովը Հարավային Կովկասի խորհրդային պետությունների և Անկարայի կառավարության միջև էր, բայց բանակցությունների ընթացքում հիմնականում ելույթներ էին ունենում Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Յակով Գանեցկին և Անկարայի ներկայացուցիչ Քյազիմ Ղարաբեկիրը։ Հայ պատվիրակները հենց Գանեցկու միջնորդությամբ երկու սահմանային պահանջ են ներկայացնում։ Մեկը վերաբերում էր Աննիի ավերակներին, մյուսը Կողբի աղի հանքերին։ Կողբի հարցը մերժվում է անմիջապես, իսկ Աննիի ավերակների վերաբերյալ որոշ հույսեր արթնացնող երկար բանակցություններ են սկսվում։ Ղարաբեկիրը այս մասին հարցում է ուղարկում Անկարա։ Սակայն հոկտեմբերի սկզբին ստացվում է կտրուկ մերժումը, Անկարան համաձայն չէ Աննիին զիջել Հայաստանին և հայ-թուրքական սահմանը չպետք է շեղվի Ախուրյան գետից, ինչպես որոշվել է Մոսկվայի պայմանագրում։ Հատված Կարսի բանակցությունների արձանագրություններից Ղարաբեկիրը ներկայացնում է իրենց տեսակետը։
Հայերի համար անին կարևոր է պատմամշակութային տեսակետից և այդ նշանակությունը կպահպանվի։ Դրա համար կարիք չկա սահմանները փոփոխել և շեղվել Մոսկվայի պայմանագրից։ Ռազմական տեսակետից մեզ համար շատ կարևոր է այդ սահմանի պահպանումը։
Հոկտեմբերի 13-ին դիվանագիտական առաքելությունների գնացքում ստորագրվում է Կարսի պայմանագիրը, որով երեք պետությունները հաստատում են առանց իրենց մասնակցության Խորհրդային Ռուսաստանի և Անկարայի կառավարության գծագրած սահմանը։ Հայաստանը այս պայմանագրի արդյունքում կորցնում է Սուրմալուն, Կարսը, Արդահանի և Արդվինի շրջանները և Նախիջևանը։ Կարսի համաձայնագրով ռուս-թուրքական սահմանագիծը վերջնականապես հաստատելուց մեկ ամիս անց սկսվում է Լոզանի խորհրդաժողովը, որտեղ իրավաբանորեն ձևակերպվում է Օսմանյան կայսրության լուծարումը և գծագրվում են ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները։ Մինչ այդ հայկական հարցի նշաձողը էլ ավելի էր իջել, հայկական վիլայեթների վրա ստեղծվելիք օջախը արդեն հայտնի չէ, թե այդ վիլայեթներում էր ստեղծվելու, թե Կիլիկիայում։ Անգլիան պնդում էր Կիլիկիայի վրա, Ֆրանսիան՝ տաճկա Հայաստանի։ Սակայն անգամ օջախի այս անորոշ գաղափարը էլ ավելի մշուշոտ է դառնում Լոզանում։ 1922 թվականին սկսվեց թուրքահայ դատի հոգևարքը, գրում է Հովհաննես Քաջազնունին։
Լոզանում գործը մի քիչ տարբեր ընթաց կարավ, հոմը չառաջադրվեց իբրև պահանջ, այլ ներկայացվեց թուրքերի բարեհաճություն, իբրև բարեկամական խորհուրդ ու խոնար խնդիր։ Տեղի ունեցավ մի օպերետային երկխոսություն, թուրքերը միշտ քաղաքավարի ու սիրալիր շատ ցավեցին, որ պիտի մերժեն բարեկամական խորհուրդը ու առավել ևս, որ հարկադրված են չհարգելու խնդիրը։ Դաշնակից մեծ պետությունները մի հուսահատական ժեստ արեցին, թե մենք սպառեցինք մեր բոլոր միջոցները, ասացին, արեցինք ամեն հնարինն ու անհնարինը, այլևս ոչինչ չենք կարող անել խեղճ հայերի համար, ու անցան կուպոնների խնդրին։ Բայց այստեղ հանդես եկավ ընկեր Չիչերին ու խորհրդային Ռուսաստանի անունից մեծահոգաբար առաջարկեց տեղ տալ թուրքահայության մնացորդներին Ղրիմում, Վոլգայի ափերին ու Սիբիրում։ Պետությունը վերածվեց հոմի, հոմը վերածվեց գաղութների, Սիբիրում Սարը մուկ ծնեց, ոչ, Սարը երկնեց անասելի տանջանքների մեջ, ցնցվեց հիմքերից, պատար-պատար եղավ, արյան հեղեղներ հոսեցրեց արգանդից ու ծնեց ոչինչ, ոչ իսկ մուկ։
Լոզանում քննարկումներից մեկի ժամանակ, երբ դարձյալ արծարծվում է հայկական հարցը, թուրքական պատվիրակությունը պարզապես դուրը շրխկացնելով դուրս է գալիս դահլիճից և այսպիսով հարցը փակվում է։ Կոնֆերանսի արձանագրություններում, որոնց տակ նաև Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ստորագրությունն է, հայկական հարցի մասին հիշատակություն այլևս չկա։ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը վերանայելու փորձեր արվել են խորհրդային միության տարիներին։ Մի փորձ տեղի ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին 1945-46 թվականներին, երբ ռուս-թուրքական հարաբերությունները լավ չէին։ 1945 թվականի հարթության կոնֆերանսում քննարկվում է 1921 թվականի պայմանագրով Թուրքիային անցած Կարսի, Արդահանի և Սուրմալուի հարցը։ Սակայն տարիներ անց այն ևս փակվում է։ 1953 թվականին խորհրդային Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Եվս մեկ անգամ Մոսկվայի պայմանագիրը կհիշեն արդեն պերեստրոյկայի ժամանակ 1989 թվականին, սակայն դա այլ ընթացք չի ստանա։ Հայաստանի անկախության տարիներին չեղարկման հարցը քննարկվել է երկու անգամ՝ նախ անկախության առաջին տարիներին, բայց ընթացք չի ունեցել, իսկ երկրորդ անգամ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությամբ։ Հարցը դատական հայցի ձևով 2015 թվականին ներկայացվել է Ռուսաստանի սահմանադիր դատարան, որը 2016-ին մերժվել է։